o radu bolnice Stobart najbolje, najdetaljnije svedočanstvo je ostavila sama Mabel Stobart, koja je nakon povratka u Englesku napisala i objavila knjigu Plameni mač u Srbiji i drugde. To je bilo 1916. godine. Na srpskom jeziku je ta knjiga objavljena 2016. znači 100 godina ravno nakon objavljive na engleskom u saradnji izdavačke kuće Promete i RTS-a u kolu Srbija od 1914. do 1918. Značajan doprinos toj knjizi daju tri svedočanstva naših bolničarki članica misije, kad kažem naših, znači naših britanskih bolničarki članica misije Stobart, koje su boravile u Kragujevcu, odnosno u Vitanovcu, u jednom od dispanzera pri bolnici Stobart tokom 1915. godine, kada je bolnica zapravo i radila u Kragujevcu. Bolnica je u Kragujevcu bila tokom 6 meseci od aprila 1915. do oktobra, kada je deo osoblja pri bolnici Stobart krenuo povlačenje sa našom vojskom prema Jadranu. Svedočanstva o kojima je reč u ovoj knjizi su veoma različita po svojoj formi i po načinu pisanog izraza. Prvo svedočanstvo, dnevnik Monike Stanley, predstavlja zapravo, kako sam naziv kaže, dnevničke beleške vođene od 1. aprila do 1. novembra 1915. i one su pisane sa ciljem da budu objavljivani određeni odlomci koje ona slala britanskoj štampi. To se naravno odrazilo i na način njenog pisanja, na teme koje obuhvata, kao i verovatno na obim samih zapisa. Pisma Mabel Dirmer naravno nisu pisana sa namerom da budu objavljena. Objavio ih je adresant tih pisama Stephen Gwin, kućni porodični prijatelj porodice Dirmer, kojem su ova pisma bila upućena. On je ova pisma koje je dobio od Mabel Dirmer tokom nepuna 2,5 meseca koliko je ona bila u Kragujevcu priredio u knjigu koju je objavio iste 1915. godine, krajem te godine, kada je ona i nakon njene smrti, zapravo 11. jula. I ta knjiga, prvi tiraž za koji ne znamo koliko je iznosio, rasprodat je za 2 nedelje. Tako da je ova knjiga imala drugo izdanje već sledeće 1916. godine, a posle je usledio niz novih izdanja i evo mogu da kažem da je to knjiga koja je ima izdanje i tokom ovih godina kada je u jeku obeležavanje 100 godina od Prvog svetskog rata. Treće svedočanstvo predstavlja neku vrstu memoarske proze Olive Aldrich, koja je spadala u pomoćno osoblje u dispanzeru Vitanovac. Bolnica Stobart, koja se nalazila na Vašarištu u Kragujevcu, imala je 6 dispanzera po okolnim mestima, uglavnom seoskim, manjim mestima, i ti dispanzeri zajedno sa ovim glavnim dispanzerom koji se nalazi uz bolnicu Stobart u Kragujevcu primio je i lečio 20.000 pacijenata prema tvrđenju Mabel Stobart. Poznat je podatak da je Kragujevac imao 18.000 stanovnika tokom Prvog svetskog rata, znači ne računajući ono što je zapravo predstavljalo vojnike i druge koji su privremeno bili prisutni u gradu.